Nsemmilkom, jiena l-Professur Paul Paċ flimkien mal-kollega tiegħi Dr. Jane Spiteri nilqgħukom mill-ġdid tal-programm ieħor mis-sensiela Sostenibilità, Riċerka u Esperjenzi Lokali.
Din is-sensiela toffri lis-semmija opportunità biex isiru mitħlata ta' riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta. Matul il-programm se niltaqgħu ma' żewġ mistednin illi magħhom se naraw żewġ aspetti differenti ta' sostenibilità. Aspetti li jindirizzaw b'mod differenti il-miri tal-ġnus maquda għall-iżvilupp sostenibbli, l-SDGs.
Għall-ewwel parti tal-programm illum għandna l-pjaċir nilqgħu lill-Dr. John Vella. Nsellim lek John u grazzi tal-ilqgħid li stedina tagħna. Ma' Dr. Vella sa nitkellmu dwar mużewijiet komunitarji fil-Gżejjer Mediterrani. Qabel xejn ġew tgħidilna naqra xi ħaġa dwarek u speċi x'tagħmel fl-università? Xi xerka tagħmel?
Jiena ħa niftehmu hekk l-iktar forsi li nisjafuni huwa ħabba l-mużew li għandi Barmla, il-Birmula Heritage Museum. Però ġol l-università ovvjament imbagħad kelli oqsma oħra li dak pereżempju fejn fin nallem kont każwalment fuq it-turizmu, dak li huma tradizzjonijiet, sense of place, dan it-tip ta' affarijiet kif għandu hekk il-turizmu jaffettwa anka fuq il-komunità. Apparti hekk jiena mbagħad kont għamilt ukoll dottorat fuq studji mediterranji u propju s-suġġett għandu hekk kinti għaj il-mużewijiet fuq daw il-Gżejjer Mediterrani, mo speċjali il-mużewijiet li huma żar, huma ikkreati mhux ħa niftehmu hekk minn istituzzjoni imma mill-poplu.
Sawa, u għalkemm naħseb ġa rispondejt għall-mistaqsija, x'ispirak hekk li speċi taqbad din il-linja?
Sawa, jiena ħa niftehmu hekk minn dik kont żgħir kienet għalija ħafifa li ddaħħalni ġo mużew, imma diffiċli ħafna biex toħroġni minn ġo mużew. Dik ġifiri xaħġa li mindu kont żgħir. Ma' żmien kont wasalt ukoll, ġifiri ħa niftehmu hekk blajnuna wkoll ta' ommi li waqqaft dan il-mużew ġew Warmla.
Ilu ġew.
Ilna kważi 30 sena issa. U speċi minn hemmhekk il-mużew mhux mezz biss ħa niftehmu hekk kif tgħallem, imma huwa mezz ukoll kif titgħallem ħafna.
Sawa.
Allora qed tisma' speċi jkun tajjeb kieku jiena nara mhux biss il-bozza tiegħi imma noħroġ minn ġodik dik il-bozza u nara x'inhu jiġri wkoll fil-Mediterran.
Sawa.
X'metodoloġiji użajt biex tistudja l-prattiċi ta' sostenibilità fil-mużewijiet komunitarji?
Ara, ħanniftehmu hekk. Il-mużewijiet dawk il-mużewijiet li stajt nilħaqhom. Dawk kelli intervisti ma' l-kuraturi tagħhom u anka ma' n-nies li jagħtu sem għax ħafna minnhom għalkemm ma jkunx il-kuratur kollok nies li jagħtu għajnuna hemmhekk. Kellek ukoll dik li hija osservazzjoni biex inti tqabbel dak li qed jagħdulek ma' dak li fil-fatt qed tara.
Osservaturi ta' osservazzjoni tal-viżitaturi.
Le osservazzjoni ta' pereżempju fejna fina kif l-esabiti huma. Esabita għanedu għek. Speċi il-wirja turi kisma qed jagħti preċedenza lil ċerti affarijiet u affarijiet oħrajn jitfawhom wara jew inaqsuhom. Anka il-kitba narrattiva. Il-perspettiva tan-narrattiva tindikalek pereżempju l-interess isma' ta' dan il-mużew hija l-komunità ta' dak ir-raħal biss jew ta' dak il-belt biss jew jespandi iktar. Speċi inti tkun qed tara naqra anka il- il-mod kif ifisser xi ħaġa milli għandu fil-wirja. Għax inti tista' toħodha mill-perspettiva ta' kif kienet tara l-komunità. Meta dak l-oġġett propjament l-użu tiegħu ma jkunx pereżempju kif ratu l-komunità. Oħrajn, pereżempju, meta mortu mbagħad il-barra minn Malta, kellek l-istess, pereżempju, ġos għalija, kelli ċans nagħmel l-intervisti, kelli ċans indur il-mużewijiet li kien hemm hemmhekk. Allura inti l-affarijiet qiegħed missom bidejk. Kelli mużewijiet oħrajn imbagħad li ma stajċ imur. Ma dok battilhom għan niftehmu hekk il-kwestjonarju u fejn weħelna erġajna komunikajna flimkien.
L-idea ta' mużewijiet komunitarji nitkellem għalija hija xi ħaġa pjuttost ġdida li hija vera interessanti. Imma f'Malta għandna mużewijiet komunitarji u tista' semmi xi eżempji interessanti minn dawn?
F'Malta ħa niftehmu hekk għandna mużewijiet komunitarji u ħa ngħidulu hekk iktar fenomenu ta' qisu iktar riċenti, però jekk immorru lura anka fis-snin 50 u fis-snin 60 insibu tiġa li kien hemm nies li ħasbu biex jagħmlu dat tip ta' mużewijiet. Fejna fin, per eżempju, ġoħa Zabbar għanna il-Mużew tas-Santwarju. dak kien beda inizjattiva ta' wieħed mill-kappillani li kellhom. Sewa, m'għamlux isma' għall-Knisja, imma għamlu għall-komunità. Jekk aħna mmorru mbagħad iktar fejna fina riċentement, insibu pereżempju dak tal-arb, insibu pereżempju n-Nadur għandek dak il-Mużew Marittimu l-istess beda minn individwu u llum il-ġurnata huwa xi ħaġa iktar miftuħa għall-pubbliku. Speċi ħanidu hekk dejjem għandek l-inizjattiva qedem, però il-problema hija kemm jafu n-nies bihom. Sewwa għax aħna sfortunatament dawn mhumiex ħa niftehmu hekk ir-reklamati mal-mużewijiet tal-istituzzjonijiet. Allura inti qiegħed tnaqqas naqra ħanidu hekk mill-promozzjoni tagħhom. Però finalment huma xi ħaġa li qiegħda tippromuovi lill-Malta, lill-tradizzjonijiet li għandna, lill-wirt storiku li għandna, l-identità tal-komunitajiet, għax aħna għalkemm tikka fil-Mediterran, fil-fatt anke ċertu rħu lassib, per eżempju, differenzi ta' dialetti, differenzi ta' użanzi, dawn huma affarijiet li fil-nazzjonali, fil-Mużew Nazzjonali, minn tista' ssibu. Ħanidu hekk, l-għan prinċipali ta' Mużew Nazzjonali mhuwiex l-istess bħal l-għan tal-mużew li qiegħed ġol komunità.
Fil-fatt anticipajt dak li kont se nsaqsik li speċi x'inhu huma allura d-differenzi bejn mużew biex ngħidlek nazzjonali u mużewijiet dawn iż-żgħar, mużewijiet żgħar.
Ara, il-mużew
sempliċement id-daqs tagħhom li jew.
Le, ħanejdu hekk. Jekk inħarsu lej x'inhi l-għan tagħhom, Mużew Nazzjonali ħa jurik isma' il-pajjiż kollu xofra matul iż-żmien. Però qatt ma ssib pereżempju ġo Mużew Nazzjonali li ħajmurlek speċifikament fuq komunità, fuq raħal wieħed. All right, oġġett ġilli pereżempju jekk instab ġo pereżempju ġo żurri jew ħalsafi, ġi pereżempju fejn hemm il-mitna tax-xarolla, sewwa dak kellhom affarijiet ġol maħżen tal-Mużew Nazzjonali. Ma kinux esebiti. X'ġara, meta għamlu l-Mużew tax-xarolla, talbu li l-affarijiet li nstabu hemmhekk f'dak il-katakombi jiġu esebiti hemm. Dak huwa eżempju tajjeb ħafna għaliex għax il-komunità tiġġala tkun konxja ta' x'hemm fil-lokalità tagħha. Għandek ċerta niftehem ikunu gburin bli għandhom, imma fl-istess ħin qegħdin jirrealizzaw li isma' Malta għalkemm tikka u għalkemm irħula differenti, kulħadd ipprova dejjem jimxi iktar il-qoddim. Sewa, l-affarijiet ma sarux mill-lum għall-għada, ħadu żmien, allora inti tibda tapprezza wkoll l-istorja. Minn hemm qed ħajjar ukoll in-nies jistudjawha. Għax all right, nisimgħu ħafna bħal mod dal-programm jiena billi nisma' l-programm ma nitgħallem xejn. Ma jkun jiswi li xejn mbagħad.
Jiġifieri għax ngħidlek il-verità waqt li qed issemmiha l-ħaġa speċi għenni għadu dal-kas li ġibt, jekk l-artefatt li nstab, per eżempju, biex nkomplu fuq l-eżempju li ġibtint, nstab iż-żurri u sa jsib ruħu ġo Mużew Nazzjonali, naħseb, korreġinek, qed niżbalja, li l-kuntest li jiġi prezentat sa jkun nazzjonali iktar milli komunitarju.
Eżatt.
U l-vantaġġ jekk qed nifhem sew ta' mużew komunitarju hija li jagħti iktar vuċi l-differenzi sottili biex najdulhom hekk tal-komunitajiet. Jiġifieri naħseb ħanestendija naqra, naħseb għandhom impatt enormi allura anke fuq fejn jidħol it-turiżmu lokali.
Eżatt.
Jiġifieri li inti għandek għall-inqas fi programm ieħor li kellna ħareġ ċar li qishu speċi għandek turisti li iktar ma jgħaddi żmien iktar imorru lej mhux l-attrazzjonijiet ġenerali għalkemm jarawhom ovvjament, jiġifieri ma nimmaġinax xi ħadd li jiġi Malta u ma jmurx jara l-Konkatedral pereżempju, imma mbagħad jieħdu gost jippassiġġaw ġol u jaraw esperjenzi differenti ta' lokalitajiet villaġġi li għandna.
Fil-fatt jekk inħarsu lej it-turist kulturali, il-kulturali ifittixlek isma' il-komunitajiet x'għandhom differenti minn komunitajiet oħra. Jinteressawhom daw l-affarijiet iktar u iktar ħaj jifmuhom jekk hemm il-darba ħadd mur tarhom kif qed tgħid int fil-lokal. Saqsejtni wkoll fuq id-differenzi. Differenzi oħrajn li jeżistu issa kneħdu minnaħa ta' bejn mużewijiet nazzjonali u ta' istituzzjoni u daw il-mużewijiet għandek ir-riżorsi. Ir-riżorsi ħa niftehmu hekk fil-waqt li mużew kbir jista' jħaddem in-nies. Mużew żgħar ġeneralment ħassibu jew biftit individwi, ġieli anke persuna waħda, jew familja. jew grupp informali. Dawn huma t-tipi ħa niftemwek ta' amministrazzjoni li forsi ħa niftemwek bil-liġi ma ħniex inħarsu lejhom għax ma tirrikonoxxihomx. Allura jispiċċaw m'għandhomx aċċessibilità għall-fondi, m'għandekx għajnuna ta' xejn. Speċi r-riżorsi jridu ħorġu minn ġewwa. Ħanidwek il-Mużew Nazzjonali jista' jdur fuq il-fondi pubbliċi. Jekk għandu mużew jirrendi ħafna u l-ħor le, b'xi mod tista' tibbilanċ, imma dawk ma jistgħux imorru fuq dat-tip ta' fondi għax minn ġobuthom. Għaw Malta sfortunatament inħoss li jisma għatanna ħafna x'nagħmlu fuq dak il-qasam.
Kont fil-fatt waħda mill-mistoqsijiet li konna sensatu kienet appunt fuq xi sfidi. Mu naħseb di ta' r-risorsi għal-ikbar wahda.
Fil-fat għan iftem. Ekku, fil-fat r-risorsi għan iftem għek. Għab, insan nis, għajja nejdu r-risorsi biex inti tmantni il-wirja. Sewa, il-wirja ovvjament inti għandek affett tal-injam, għandek affett tal-metall, għandek ħafna affarijiet li jeħtiġu li inti toqgħod magħhom, il-maintenance. Dawna, jekk inti ma tkunx tifhem, ħaj jitmermru. Sewa, jina forsi kont naqra iktar fortuna għax ommi kienet interessa ruha tfittex u tqallab il-kotba kif se tirrestawra, però illum li ma ċemm ommi jina ċerta fajt ma naqbaċ nis-sogra u mis-som jina għax ma nifimx. Sewa, ġifiri.
U għet tamel elementi ieħor ukoll norbot ma dak li semmejt qabel, meta daw ikunu inizjattivi ta' persuna, tnej jew familja. Issa jiġri meta dawk il-persuni ma jqbgħux hawnhekk. Jiġifieri speċi hemm dal kif naqbad ngħid qed innitilfu dal-wirt li speċi jiġifieri wieħed forsi ta' min jaħseb fuq.
Ħafna.
Fil-fatt jista' jinvesti fihom fuq livell nazzjonali għalkemm kif għadna li mhumiex ta' interess fil-kelma within inverted commas. Interess nazzjonali minnaħa l-oħra huma ta' interess nazzjonali.
Jiena pereżempju ntqajt ma' mużewijiet li llum il-ġurnata huma magħluq għall-pubbliku. Sewa ġo Malta stess, fejna fjena instan semmi, per esempio, il-Mużew tal-Folklor ġo l-Arb. Dan madux jiftaħ kull jum il-ħin kollu, sewa. Għandek il-Mużew, per esempio, Marittimu ta' Wickman, ġo Xajra. Dak għandu riċerka kbira dal-bniedem, x'se jiġri, x'in jispiċċa da.
Ekku.
Da għajna anka, per esempio, fejna fjena ġili, intqajt ma' kazi fejjedu l-ek isma, it-tal-bniedem kellu tant riċerka. Intremi ġo skip kolla. Għaliex? Dana, jekk ma jkunx hemm inutli nagħmlu regolamenti, inutli nagħmlu liġijiet, dal-affarijiet jridu jitwildu, anke jekk se tagħmel regolamenti jridu jitwildu minn nies li jmissu bidejhom. Inutli jiena nġib bniedem għax ngħid isma' espert f'qasam ieħor u jagħmilli dak ir-regolamenti għax. Li nemmen ħafna għandna bżonn hija fil-qasam tal-mużewijiet li jiġu iktar liberalizzati u mejjuna. Għaliex għax forsi tgħid.
Rikonoxxuti wkoll.
Eżatt, dik importanti
minn hemm.
Dawna jekk hemm il-darba nifhmek waħedhom ma jistgħux jagħmlu ċerta affarijiet, imma immaġina kieku jiġu flimkien. X'saħħa huma u n-nazzjonali u dak l-istituzzjonijiet ġifier għandek saħħa anke ġib fondi minn barra. Forsi jiena personalment ma naqbilx isma' li ġib it-tjom il-flus. Imma li t-tjom għajnuna fejna fina kif biex jippreservaw l-affarijiet li għandhom fil-wirja. Naħseb jiswa ħafna għal-Malta kollha u għall-umanità kollha.
U kif qed issemmi jista' jintużaw risorsi li ġġa għandna għax innaf kuraturi u hekk jiġifieri għandna pajjiżna jiġifieri.
Il-mużewijiet komunitarji għandhom vantaġġi kbar fil-komunità soċjali, kulturali, imma bl-istess mod, li huma l-modi li l-mużewijiet komunitarji appoġġjaw it-turizmu sostenibbli issa. U jipproteġu wkoll fl-istess ħin il-wirt naturali u kulturali ta' Malta u tal-Mediterran.
Mela, ħanaraw minn qasam turistiku. Fil-qasam turistiku li għandek dal-mużewijiet qegħdin jifrankawna li t-turisti jmorru lek kollha fl-istess post. Għaliex għax inti dawn ħajbdew jitqasmu. Sewa, issa meta għandek it-turist, bħala turist m'iniex infisser biss turist li ġej minn barra anke l-Maltin stess bejnietna. Sewa. Meta għandek xi ħadd qed imur ġo lokalità, int ħadd iġġenera wkoll l-ekonomija lokali. Għalkemm ukoll fil-qasam tal-mużewijiet tiġi mogħtija ċerta importanza l-ekonomija. Fil-fatt l-ekonomija mbagħad tirrifletti fuq il-ġid lil bnedmin, għax inutli nenfasizzaw fuq l-ekonomija u ninsew il-bniedem. il-mużew bħala lil-komunità kif jistajjejna fl-affer sostenibli. Huma font fejn inti tista' tmur titgħallem ħafna affarijiet. Jistgħu jiġġeneraw huma stess anke programmi u attivitajiet biex jgħallmu lin-nies u jqajmu kuxjenza dwar l-importanza tal-ambjent, l-importanza pereżempju tal-indafa, dwar iż-żvilupp x'inhu jiġri fil-klima. Anke jġibu flimkien, pereżempju fejn fin xi ħaġa oħra li tista' tgħin. F'Malta aħna llum il-ġurnata m'għadniex Maltin weħedna sewwa. Qatt ma konna għandu kif inhi, imma llum żdiedu iktar in-nies minn barra. Għandek dak li huwa d-dialogu interkulturali. U dik tgħinek ħafna l-komunità meta inti tintqa' ma' kulturi oħra mhux biss ma' nies ta' li bliet li jmissu miegħek u tal-irħula li huma qrib tiegħek, anke ma' nies barra minn Malta, tajjeb li inti tara sma' daw kif jgħixu u huma kif iħarsu lejk. Nitalmu minn xuxin, id-dinja kif jgħidu, ħatmu għagżira, sewa, u bekk irridu dal-mużewijiet jistgħu jgħinu ħafna fej anka ma jaslux il-gvernijiet ċentrali. Għax huma jafu l-komunità, jafu l-problemi tagħha, jafu x'għandha bżonn, jafu kif taħsiba. Allura qabel isma' qabel nagħmlu proġett ejja morru nħabtu l-bibien ta' daw il-mużewijiet għax daw jistgħu jgħinuna ħafna.
John, marbuta ma ħafna ma dak li qed tgħid jiġifieri, speċi għandek xi eżempju partikolari ta' esibiti, jew qed nirraġuna b'mentalità ħażina jien. Meta nitkellem fuq mużewijiet nitkellem fuq esibiti. Jinfasizzaw dil-idea ta' sostenibilità.
L-affarijiet fil-wirja. Jekk nagħti eżempju pereżempju bil-mużew tagħna stess, aħna nħobbu niġbdu l-attenzjoni. Ħares lej il-binja. Il-binja stess turik li dawna meta ġew biex jibdlu l-istruttura tad-dar. Ma remmewx il-ġebel, imma reġgħu utilizzawh fil-binja l-ġdida. Xi ħaġa oħra, per eżempju żgħir huwa il-ġugarelli. Ballun taċ-ċaruta. Flok armejn ieħed dak id-drab għamilnih ballun. Mela dawn ifrankaw li qogħdu jixtrulek il-plastik, flok il-plastik remewh u minn jafsar. Sewwa, ġifieri, aħna llum forsi soċjetà aktar konsumat nikkonsmaw l-affarijiet u narmu. Però tajjeb nitalmu minn dawk għax ir-riċiklaġġ. Ma bedix maħna, riċiklaċċilu li beda l-uf ta' snin. Sawa, ejja nikkupjaw.
Ekku.
Safda li għatajtna stampa ċara tal-mużewijiet komunitarji fl-aspett lokali. Imma kif nistgħu nqablu l-mużewijiet komunitarji l-prattiċi tagħhom u l-approċċi li jużaw f'dawk f'Malta ma dawk ta' gżejjer oħra fil-Mediterran?
Alright, ħaniftemwek. Fil-Mediterran tintaqa' ma' sitwazzjonijiet differenti. Moħut li mumiġ daqsek il-bot minna, allura għaniftem għak jisom il-problemi u ma kważi l-istess. Għandek oħrajn fejn il-liġijiet u l-affarijiet tal-pajjiż jippermettu u jgħinu ħafna lil daw il-mużewijiet. Għaliex, għax jemnu li jisma. Diment li dal-mużewijiet ħajamlu attivitajiet u affarijiet tal-komunità tagħhom, ħajġbdu lek it-turisti. Ħajmexxu l-ekonomija lokali l-qoddim u l-gvern ma jkun ħareġ xejn. Naħseb jiena kull gvern ġifieri li jeżisti fid-dinja jħares kif se jifranka dak il-1 euro. Sewwa ġifieri hawnhekk għandna ċans li jisma' meta jasal il-budget ejja naħsbu b'mod differenti ma nagħuqux ġo dik il-bozza hawnhekk b'hemm.
Jiġifieri dal-mużewijiet bar li huma komunitarji barra s-sostenibilità tagħhom li jżommu l-kultura tal-lokalità ħajja għandhom ukoll aspett ta' sostenibilità ekonomika.
Ukoll ħanedwek inti meta għandek il-komunità ġiba qrib ukoll ta' proġetti li tittamel. Ġeneralment ħaniftem hekk kulħadd jieħu gost jgħin. Ġifieri ejja nħarsu lehom għax dawna jistgħu jgħinu ħafna fl-iżvilupp tal-lokalitajiet tagħna. Mhux biss bħala infrastruttura, imma anka fejna fjena il-livell edukattiv ta' dik il-komunità.
Jiena ma nafx ħadd l-impressjoni ħażina jien jew le, imma qisu qed nifhem li l-ħajja ta' dawn it-tip ta' mużewijiet dipendi ħafna mill-volontarjat. Mhux hekk. Issa speċi din nara problema wkoll dil-biċċa xogħol tal-volontarjat, marriex niftihom ħażin, ovvjament napprezza u nemmen ħafna fil-volontarjat, imma donnu isu l-ammont ta' volontieri li jitlu għalija l-bicċa xogħol. Għax nara b'żewġ aspetti tal-munita, waħda minnhom hija li hemm ċertu amor propju li bniedem li biex ngħidlek ma kellux għalfej, ħassi l-ħtieġa li jagħmel dal-mużew, ġifieri sinjal li hemm interess partikolari li probabbilment ġej minn xi namur lej xi ħaġa partikolari li għandu. Ovvjament tista' tgħidilna ħafna iktar għax inti għaddejt mill-esperjenza. Però mbagħad hemm dak l-element ieħor li jekk bniedem irid jitkellem fuq sostenibilità din id-darba ta' long term, għandek il-problema tal-volontarjat, jiġifieri.
Ara, ħa nagħmlu hekk. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija d-differenza fil-volontarji. Sewwa, il-volontarju jista' jkollok il-volontarjat dak li fejna fjena għandna llum struttura għalih li huwa parti minna da formali reġistrata u kollox. Dak u tip ta' volontarjat. Fejn inti, all right, illum membru ta' każin, għadha m'iniex ir-rota baqgħet għaddejja.
Eżatt,
sewwa hemm regolamenti, bija u mingħajri ħa jimxi. Però mbagħad għandek volontarji oħrajn fejna fjena l-individwi, għandek il-familji, għandek daw il-gruppi fejna fjen ta' parroċċi pereżempju li daħlu għal dat tip ta' affarijiet bħal mużewijiet żgħar, jieħdu ħsieb huma għandi pereżempju f'moħħ anke n-nies in-nadur pereżempju għandek nies li huma expatriates qegħdin jagħtu semhom flimkien mal-kappillant hemmhekk, ġifieri dawna. Huma volontarji li l-liġi rikonoxximent m'għandix tagħhom. Però dawn jispiċċaw ħafna minnhom joħorġu ħafna iktar minn ġobuthom u ħafna iktar ħin mill-volontarjat li huwa reġistrat u rikonoxxut. Ġifieri, l-ewwel bidla fil-mentalità rridu nagħmlu dik.
Biex nivvalorizzaw daw li qegħdin.
Eżatt. Issa, il-volontarjat jonqos. Nemmnek hija verità li l-volontarjat naqas ħanejdu hekk fiż-żmien daż-żminijiet, però ma naħsibx li ħaniftewk irridu naqtaw qalbna. Jekk il-volontarjat nagħmluh interessanti, fejna fin, jekk inti interessan il-mużika ħammurġu każin tal-banda, jekk inti interessan l-istorja ħanejn ġo mużewijiet. Fejna fin, knejjes, pereżempju għandna ħafna nies li jafu ħafna affarijiet fuq xemm ġol l-knejjes. Imma mhumiex miktubin l-affarijiet, anka kemm issib knisja miftuħa llum il-ġurnata biex isma' turist daħal ura. Nistgħu il-knisja kważi nsejħula, jiena nħares minn tana ta' Bormla, speċi isma' għandek mużew tal-arti. Imma għandek nies li joqogħdu hemmhekk u jiftħu. Tittar kif tagħmel l-oġġett interessanti. Orrajt minn namor propju vera dik ħatejn ħafna, imma jekk ikollok ir-rikonoxximent ukoll minn naħa ta' fuq. U tibda naqra dik lajnuna, naħseb li nimxu ħafna iktar fil-volontarjat.
Ma nafx tarax, waħed mill-mużewijiet ma nafx jekk kienx nazzjonali u kella komunitarju, meta kont mort l-Irlanda, fejn bażikament esebiti ħlifrit ratti ta' żmien il-ġliet bej il-protestanti u dan ma kienx hemm, però mbagħad kellha kibbutz fejn inti tista' tisma' l-esperjenzi ta' nies li jgħixu dawk iż-żminijiet. Hemm terminu ma jistax jiġi f'moħħi bħalissa x'inhu living memories xi ħaġa, ma nafx jekk hux it-terminu proprja li qed nuża. Il-tajt ma' każijiet simili.
Ħan niftem hekk. Jiena saċ il-mużewijiet li mort jiena kienu ħanedu hekk il-parti l-kbira huma neqsin minn affett ta' teknoloġija, ġos għalija pereżempju sewwa. Kellek mużewijiet tal-gvern li iva kienu qed jinvestu f'dal affarijiet u kellhom wieħed ġifieri mod speċjali ta' donna fugata ħanedu hekk bniedem li vera moħħu hemm. Għalkemm il-mużew mhuwiex tiegħu huwa ħaniftehmu hekk tal-awtoritajiet u bniedem dedikat, allura tista' timxi imma jista' jmur fuq il-finanzi. Pereżempju fejna fin ġol Kroazja sibt island minnhom għamlu mużew dwar il-komunità u fiha daħlu anke kif tinbena dajsa. Sewwa, ġifieri dawna ħanedu.
Użaw
it-teknoloġija, użaw ukoll anke esperjenzi rikordjati ta' nies ta' qabel, sabu l-blueprints ta' kif tissir did-dajsa u parti mill-proġetti li għamlu huwa li jibnu daw id-dajs biex jibqgħu tradizzjonalment hemm marbuta ma' din għal-gżira, tal-gżira ta' Brak, pereżempju. Ġifieri, aħna hawnhekk kemm fadal l-nies jafu jibnu dajsa?
Ekku.
Tnej fil-fatt li naf jien sissa. Jekk jispiċċaw. Jekk
jispiċċaw. Jekk kienu ħadu xi inizjattiva biex jibdew jaħdmu hemm dak.
Kien hemm ġilli kien hemm. Jiena għandu hekk li niftakaru fis-snin 70-80 naf li kien hemm imbottatura sewwa snajja. Naħseb jiena għandna bżonn imma mhux snajja biss imma naqdu snajja ma' skola flimkien ġifieri.
Usa tajab li natu ħarsa l-qoddim u forsi tkellimna daqxej dwar il-vizjoni tiegħek għall-futur sostenibli tal-mużewijiet komunitarji fir-reġjun tal-Mediterran.
Jiena naħseb xi ħaġa li tista' tgħin ħafna hija li jkun hemm xi ħaġa li taqqadna iktar. Alright, l-Ewropa għandha ħafna programmi li tista' taqgħad mhux biss il-pajjiżi hemm fl-Ewropa, ma forsi f'dan il-każ insibu xi ħaġa għall-Mediterran. Madana wkoll irridu kif tkellimna qabel ikonna rikonoxximent ta' daw it-tip ta' mużewijiet u naraw anka kif senenuhom mhux biss ġifieri kif semmejt qabel għall-restawr tal-affarijiet u ż-żamma tagħhom, imma wkoll kif nistgħu immorru f'affarijiet diġitali. Illum hemm trend ġifieri f'ħafna mużewijiet li l-oġġetti li għandek tagħmilhom ukoll fuq l-internet biex bniedem isma' seta' fit-texem aka ħafna mill-affarijiet jispiċċaw ġeneralment ġol l-maħżen allura qatt mhuma se jarawhom in-nies, imma immaġina x'kuxjenza kapaċi tqajjem u tagħlim jekk inti daw tagħmilhom online.
Jiena ġifieri onestament John hekk esperajtni ħafna b'dal-mużewijiet, ġifieri nammetti ma kontx konxju li hija daqshekk prattika mifruxa. U l-iktar li għandha sabiħ hija li hemm dal-amor proprju li semmejna l-ewwel li hawnhekk allura għandek xi ħaġa li hija għażiża u l-appell huwa li appuntu jiġi valorizzat daw l-affarijiet, ġifieri jekk aħna verament nemnu fil-kultura Maltija u d-diskors kollu li ngħidu, ġifieri. Żmien tiran kif jgħidu u bekk wasanna għat-tmiem ta' l-ewwel parti ta' dan il-programm. Dr. Vella miġdiet nirringrazzjak tal-li onorajtna bil-preżenza tiegħek u l-issemmija nfakkarhom li fit-tieni parti tal-programm sa jkollna lill-Dr. Sara Scheiber li magħha sa nitkellmu dwar l-ispazji urbani miftuħa u l-potenzjal tagħhom bħala infrastruttura ħadra.
Nilqgħukom issa għat-tieni parti tal-programm. Infakrukom li qed tisimgħu programm ieħor fis-sensiela Sustainability Riċerka u Esperjenzi Lokali. Programm li matulu jsiru tafu aktar dwar ir-riċerka fl-iżvilupp sostenibbli li qed issir fl-Università ta' Malta.
Fit-tieni parti sa nkunu qed nitkellmu dwar l-ispazji urbani miftuħa u l-potenzjal tagħhom bħala infrastruttura ħadra. U biex nagħmlu dan għandi l-pjaċir nilqa' fostna lill-Dr. Scheiber. Nilqak fostna u nibda bla mistoqsija. Speċi x'tajdinna dwarek u x'tip ta' riċerka tagħmel fl-università.
Lowelet, grazzi.
Grazzi li.
Jiena lecturer fil-Fakulta tal-Ambjent Mibni fid-Dipartiment tal-Infrastruttura u l-Ippjanar. Forsi aħna magħrufin iktar bħala l-Fakulta tal-Periti, biex ngħidu hekk, imma alla volja jiena gradwajt bħala perit, jiena ma naħdimx eżatt bħala perit tipiku. Għax wara li gradwajt hawn Malta, kont mort barra u studjajt għall-Masters fid-Design Urban li huwa Urban Design. Din hija specialization fejn inti flokma tiffoka biss fuq il-bini, tiffoka iktar fuq l-ispazju ta' bejn il-bini. Jiġifieri inti tippjana u tiddiżinja l-ispazju bejn il-bini. U waħda mill-affarijiet li beda jinteressani ħafna meta kont ngħix u nistudja barra li bdejt ninnota kemm huma importanti l-ispazji miftuħa. L-ispazji miftuħa u anki l-mezzi ta' trasport kif inti kif dawn ikunu il-bliet ġol-bliet u l-iżvilupp urban, ġifieri kif inti tista' timxi minn post għall-ieħor. U dawn huma importanti ħafna għall-iżvilupp sostenibbli bażikament.
Konsan saqsik xi spirak imma bażikament ġaqat li sa nkun naqra kattiv, speċi għandna d-diżinjar urbana u Malta, ġifieri mill-mod kif isiru l-affarijiet ta' speċi kultant. Naħseb li għażilt triq ħażina. Fis-sens, joking apart, speċi naħseb huwa challenge Aw Malta li nitkellmu fuq diżen urban, ma nafx taħseb?
Forsi hija challenge, imma jiena kifetlek jiġifieri fokajt fuq l-ispazji miftuħa għax huma importanti ħafna għal ħafna benefiċċji jiġifieri fil-postijiet urbani tagħna.
Ora, issa nifhem jiġifieri spazji miftuħa fil-kuntest urban.
Fil-kuntest urban.
Right, okay.
Speċifikament, jiġifieri u jina bdejt nara, ġveri meta bdejt nqabbel li bdejt nara barra u li bdejt nara speċtan nqabbel ma Malta li, ok, forsi najdu li f-Malta ma tantx għandna spazju miftuħa u forsi għax Malta zar u memx opportunitajiet ġveri li nizviluppa u tip ta' spazju li tara barra. Imma jina naħseb li differenza hija kif nużaw li spazju li għandna, ġveri spazju għandna. Differenza hija kif nallokaw l-spazju spazju għall-użijiet differenti u kif nippjanawha bażikament. Jiġifieri dik kienet l-ispirazzjoni tiegħi li rrid nistudja u l-ippjanar u d-diżin u nara l-ispazji għaw Malta, l-ispazju għaw Malta biex nifhem eżatt u nkun nista' niżviluppa proposti biex intejbuhom fl-aħħar min-naħar biex jappoġġjaw iktar u nikkonservawhom u jappoġġjaw ikunu jistgħu jappoġġjaw l-iżvilupp sostenibbli.
Minna ħatijak, kif tiddeskrivi infrastruttura ħadra u kif tidħol fil-kuntest ta' żvilupp urban sostenibbli?
Bażikament l-idea ta' infrastruttura ħadra hija kull ħaġa ħadra li tista' tkun assoċjata mal-pjanti, man-natura, kemm f'ambjent urbani u kif ukoll rurali, sa jiena rajt ifokajt fuq l-ambjent urban. Per eżempju, fl-ambjent mibni tista' tara jinna f'ġodda ta' nies privati, manki ġonna jew parks pubbliċi, manki xi siġar fit-toroq, jiġifieri dawn huma kollha tipi ta' infrastruttura ħadra. Anki per eżempju l-pavimentar permjabli fejn inti tistalli l-ilma tax-xita jidħol ġol-art. Dawn ukoll ngħidulhom tipi ta' infrastruttura ħadra. Jiġifieri sa jiena fukajt aktar fuq spazji miftuħin pubbliċi. U meta tara definition ta' green infrastructure jew GI kif ngħidulu bl-Ingliż, ħaġa importanti ħafna huwa li l-ispazji jaħdmu bħala network sewwa, jiġifieri il-prinċipju ta' konnettività hija waħda importanti ħafna, jiġifieri mhux ġust l-ispazju individuali. Fil-fatt aħna frekwentament niddefinixxu l-infrastruttura ħadra bħala network of green and blue open spaces. U nużaw il-kelma blu wkoll għax anki pereżempju meta tara spazji bħala ponds jew canals li jiġri jkunu wkoll ġol ambjent mibni dawn huma wkoll ikkonsidrati bħala tip ta' green infrastructure.
Allora l-idea tal-wildlife corridors.
Iva.
Ta' affija din tolbot ma' dil-idea ta' network.
Ekku, ekku. Fil-fatt hemm erba prinċipji li tista' tuża biex tiddefinixxija dil-kunċett. Il-konnettività li semmejt, l-integrazzjoni li inti tipprova tintegra il-ħdura ġol infrastruttura griża li aħna soltu jew imdorrijin naraw, pat-toroq pereżempju. U hemmhekk forsi jiġu wildlife corridors ukoll. Il-multi funzjonalità. Multifunctionality, il-kunċett li dawn l-ispazji jistgħu jipprovdu ħafna benefiċċji jew ikollhom użu differenti jew varji. U wkoll l-aħħar waħda speċjalment fl-urban hija l-parteċipazzjoni li inti tippjana u tiddiżinja bl-involviment ta' stakeholders differenti u l-komunità speċjalment.
Mhux speċjali residenti li sa jkunu fil-post.
Allura, fir-riċerka tiegħek, x-metodoloġija użajt biex tevalwa s-sostenibilità tal-ispazji urbani miftuħa bħala infrastruttura ħadra?
Mela jiena użajt mixed methodology, ġifieri kelli data collection li kienu qualitative ngħidu jew u quantitative ukoll, ġifieri sistemi ta' jiena fejn tiġbor ħafna surveys jew ħafna data u anki fejn titħol aktar in depth biex tifhem il-kuntest li qed tistudja. U kelli ġiex fażi wkoll. Ġifieri jiena meta kont bdejt ir-riċerka jina sibt li ma tantx kienem ħafna riċerka li kien qed tiffoka f'Malta fuq dit tema. Ġifieri isni kważi askont naf minn fejn ħanibda. Allura l-ewwel ħaġa, l-ewwel fażi kienet eżatt biex niġbor qisu bażi ta' evidenza ta' x'inhi s-sitwazzjoni Malta biex veru nifhem biex imbagħad inkun nista' niżviluppa proposti.
Min naħseb sa nażżar dan li kien wieħed minn biex ma ngħidx il-pionier. Dell-studio tijak f'dal-qasam għaw Malta?
Jina naħs, I mean, meta niġu għall-spazi miftuħa, meta niġu fuq spazi miftuħa, ma kienġem, ma xanki bħala waħda mid-data collections, per eżempju, kien survey jew analizi ta' l-spazi eżistenti. Ġifiri, aħna laqas classification, ġifiri ta' tipologija ta' spazi għatmanna.
Aħseb għara dak l-erba prinċipi li semmejt.
Ġifiri, fil-fat, għalhekk kienet importanti, għax jiena mbagħad wara li għamilt dil-ewwel fażi stajt ngħid ara għandna l-data biex juri li aħna m'aħniex qegħdin nippjanaw u niddiżinjaw b'mod li qegħdin nappoġġjaw s-sostenibilità ġifieri dal-mod according to these principles ġifieri jew according to it-teorija li tara l-prinċipji. Ġifieri mbagħad it-tieni parti, ġifieri second stage kont ħadd ir-riżultati u żviluppajt proposti. Ġifieri għamel tipologija ta' a network of green open spaces u diżinji ta' spazi typical spaces biex ippreżentajthom il-focus groups biex niddiskutuhom ħalli nipprovaw identifikaw x'inhuma l-sfidi biex naddattaw dat tip ta' infrastruttura ħadra l-prinċipji f'Malta, bażikament.
Sib x'tagħmel ġifieri.
Sa, fl-urban ma nsibux biss l-spazi jew il-bini, ma nsibu wkoll il-komunità li tgħix hemmhekk. Allura x'inhu huma l-irwoli ta' involviment tal-komunità biex tiġi żgurata sostenibilità tal-ispazji urbani miftuħa?
Ifhem, jiena naħseb bħala komunità, jiena nitkellem komunità, soċjetà, ġifieri naħseb li għandna nagħmlu l-ewwel nies li nkunu nafu eżatt x'irridu. Kif qed qabel aħna bħala Maltin ngħidu forsi li ma tantx għandna spazju miftuħa. Imma waħda mill-affarijiet li sibt u fil-fatt fir-riċerka li mill-spazji li għandna, ħafna minnhom għandhom ċertu karattru urban, ġifieri m'għandhomx dik il-karattru li inti tista' tesperjenza n-natura. U di ħarġet ħafna mis-survey, ġifieri li għamilt ukoll man-nies, għax għamilt survey fuq l-open spaces u survey man-nies. Li huma jixtiequ ħafna jaraw ħafna aktar siġar. Ħafna aktar natura. U jiena naħseb li bħala soċjetà rridu nkunu iktar voċiferi biex ngħidu hekk fuq di li ngħidu x'irridu li ngħidu li rridu iktar spazji għar-rekreazzjoni, iktar siġar. Imma fl-istess ħin għandna nkunu lesti wkoll naċċettaw li biex ikollna daw it-tip ta' spazji spazju għandna bżonn nibdu ċertu affarijiet. Ġifieri l-ispazju fiż-żoni urbani u ma dak li huma u ħafna minnhom fil-fatt huma toroq jew huma użati għal parkeġġ. Ġifieri jiena naħseb li rridu nifhmu li pereżempju ma jistax ikun li dejjem insibu parkeġġ quddiem id-destinazzjoni tagħna. Ġifieri waħda mill-proposti li kont għamilt li jekk ġust inġibu l-parkeġġ u norganizzawh mod iktar effiċjenti nkunu nistgħu. Xorta jkollna l-parkeġġ mod immaneġġat aħjar. U nallokaw iktar spazju ikollna iktar spazju għas-siġar jew għall-bankin iktar wiesa. U ntejbu l-kwalità finalment tal-ispazju miftuħa li għandna. Dik wahda ġifiri l-attitudni tagħha tagħna bej ħdej għall-ispazju miftuħa. U l-oħra naħseb li naraw ħafna barra minn Malta u qed tiġi qed insubuha Malta wkoll hi li il-komunità tinvolvi ruħha biex tgħin fl-immaniġjar ta' dawn l-ispazji. Ġifieri l-idea ta' community gardening. Ġifieri din qed isir ħafna barra minn Malta hija opportunità biex inti tinvolvi ruħek fil-komunità, jisir ta' fil-ġirien u anki jisir aħjar il-manteniment ta' dawn l-ispazji. U anki Malta din insibu postijiet fej tara li in-nies qegħdin jixtiequ jieħdu ħsieb iktar.
Kollhom allotments
jew just ikun hemm spazji fej il-komunità qed tieħu ħsieb, allura jkun hemm iktar ownership ukoll. Imma
qed ngħidlek hekk għaliex naf bi-studenta qed tagħmel PhD appuntu fuq hekk jiġifieri fuq l-interess li qed jiżdied ta' li kunu biex ngħidlek f'postijiet fejn qed issemmi inti li għandek nuqqas ta' spazji ħodor. Qegħdin jiżviluppaw pereżempju l-gallerijiet u kien hemm xewqa li jingħataw biċċiet żgħar ta' art li jkunu jistgħu jaħdmuhom speċi u dan kol. Ovvjament il-boost il-qudiem sar fi żmien il-COVID jiġifieri daqqa waħda. Imma jiena laqatni ħafna u naħseb u element importanti dak li semmejt li jekk in-nies tagħtihom rwol fiha l-ħaġa, jagħmluha tagħhom f'sens pożittiv tal-kelma. Ġifieri iktar milli tkun jarawha bħala impożizzjoni. Jaraw bħala ta' bħala min ikollu naqra ħamrija qudiem għaw li mhix tiegħu tiegħu u jispiċċa jiżra xi jukka jew xi ħaġa simili.
Ma din hija l-ħaġa sabiħa tagħha li inti l-ispazju urban u l-ispazju miftuħ ġifieri mhux xi ħaġa ta' neċessarjament tal-gvern li ħossibu biss li aħna jkollna rol li hemm biex tkun hemm titpartiċipa jkun hemm ċertu trasformazzjoni.
Huma inizjattivi tajbin u sbeħ ħafna, però nafu wkoll li bħal f'kull ħaġa oħra fil-ħajja se jkun hemm ostakli x'imkien. Allura x'ostakli jeżistu fl-implementazzjoni ta' spazji urbani miftuħa sostenibbli f'Malta u kif jistgħu dawn jiġu meluba?
Mela, kif kont qed nispjega fil-fatt fit-tieni parti tar-riċerka għamilt focus groups. U l-għan ta' daw il-focus groups kienu fil-fatt biex nipprova niddentifika daw l-ostakli. Il-focus groups għamiltom ma' diversi stakeholders, akademiċi, professjonisti, NGOs u kol volontarjat, u iddiskutejna daw il-proposti u daw l-idea ta' kif nistgħu naddottaw daw il-prinċipji ta' infrastruttura ħadra. Li ħareġ fil-fatt huwa li l-ostakli mhumiex relatati ma' aspetti tekniċi, jiġifieri jekk inti trid timplementhom daw tista' timplementhom mill-lat tekniku. Imma ovvjament ħarġu ostakli oħrajn. Li bażikament jiena kategorajthom u klassifikajthom ġo tliet tipi. Hemm dawk li għandhom x'jaqsmu ma' tendenzi soċjo-kulturali, jiġifieri pereżempju li bħala soċjetà li kont qed insemmihom bel aħna għandna karsen centric mentality. Ngħidu li dik il-ħaġa li naħsbu li ma nistgħux immorru x'imkien mingħajr il-karozza jew nużaw xi tip ta' trasport modi differenti li huma aktar sostenibbli. U kull imkien il-bot u biex inbidlu l-idea tagħna hemm dik ir-resistance to change li huwa diffiċli ħafna, jiġifieri dawn huma ċertu affarijiet l-ostakli li jkollna. Kategorija oħra hija nuqqas ta' rizorsi, ġifiri hawnhekk qegħdin nitkellmu okej finanzjara, ġifiri fondi li forsi kollok bżonn għal ċertu tipi ta' proġetti li wkoll imma għandhom il-benefiċċji tagħhom ekonomiċi, ġifiri dawk tista' ovvjament jibbalanċjaw xulxin. Imma waħda importanti ħafna naħseb hija nuqqas ta' għarfien ta' daw it-tip ta' soluzzjonijiet. Il-fatt anki li anke bħala edukazzjoni m'għandix eżatt il-courses li għandek bżonn li inti tigradwa pereżempju bħala landscape architect li barra minn Malta hija standalone course li inti bħala professjonist tista' taħdem bħala landscape architect. Imma mhux dak biss, jiġifieri anki fil-professjonijiet oħrajn. ġifiri l-intejbu speċi tal-arfin fuq daw l-affarijiet. U l-aħħar hija l-kategorija li għandha x'taqsam ma' sistemi ta' pjanar u governanza. Ġifiri hawnhekk nistgħu nitkellmu fuq diversi aspetti, ma biex forsi nagħti eżempju, kif semmejt qabel wieħed mill-prinċipji tal-green infrastructure hija l-multifunzjonalità sewwa. Ġifiri hawnhekk għandek bżonn il-multidisciplinarity ġifiri. U biex ikollok dan ukoll trid ikollok li ċertu professjoni jaħdmu flimkien. Ġifiri ikollok approach iktar integrated, ġifieri integrated approach. Allura hemm bżonn li ħa ċertu il-ministeri, l-entitajiet jaħdmu iktar ġifiri proġett ma jkunx dizinjat u pjanat biss minnaħa ta' trasport imma minnaħa wkoll tal-ambjent.
L-ikbar problema.
U sfortunatament hawnhekk għandna ħafna sfidi, ġifiri għal raġuni differenti ovvjament u nifhmuha ġifiri kull entità jkollu l-mandat tiegħu jew l-għan tiegħu u dik il-ħaġa li taħdem b'mod għal-għan wieħed mod integrat huwa.
Immaġina kif tista' tilħaq dawk l-erba' prinċipji li għad jekk jiena naħdem in-silo. Anke jekk inkun ministeru, jiġifieri fis-sens ta' alright għandi r-remits tiegħi l-affarijiet importanti li rrid nagħti każ jien, imma naf ukoll jew aħjar suppost naf ukoll jekk nissieħab ma' ħadd ieħor l-impatt li sanħalli r-riżultat se jkunu aħjar. Għax anke bħala perspettiva, jien naf semmejna trasport. Jekk fiha mhux sandaħħal pereżempju l-element ukoll semmejta ftit ilu inti. Ta' art li tassorbi l-ilma, per eżempju. Għandi mnejjina namilek li sbaħ triq minn għal manati kas dal-fattur. Tamel ħalba xita u ovvjament t-toroq ti għajni stammol bid-dajjes.
I mean, ħagġa sempliċi hija kif namlu, per eżempju, s-sigar, jew il-planters, ġifiri. Ħafna drama nafxek tindunaw, ikollom speċ ta' kurduna madwarhom, ġifiri kurduna ta' xej għolja. Dik b'dik il-kurduna ġifiri ma tistax tiġbor l-ilma ta' xita li qed fuq il-pavimentar. Minn fuq ma tiġbora ġifieri mbagħad tinżel fl-art fil-ħamrija qed speċjal ġifieri din hija xi ħaġa sempliċi. Li kif semmejt ovvjament l-ixut tal-.
Ovvjament ir-rota ġiet ivvintata qabel jiġifieri u kultant fil-waqt li ma rridx bl-ebda mod nwaqa l-soluzzjonijiet li jkunu lokali. Għax dak ovvjament se jkunu jinnaf pereżempju x'tip ta' pjanti tuża, per eżempju. Minnaħa l-oħra, però hemm xi eżempji internazzjonali ta' infrastruttura ħadra sostenibbli li influwenzawk hekk speċija tajt strina di vera idea tajba hekk.
Jiena ġifieri li ċertu meta naħseb ġifiri fuq case studies jew kif qed issemmi inti ma narax ġust tipoloġija speċifika li nara meta nara bliet li jkollhom sistema ta' spazju speċi ta' miftuħ fl-urban fejn inti fl-urban tista' tara n-natura ġifieri jiena dik li tispirani. Jiena waħda mill-postijiet li għejt kienet The Hague fl-Olanda u hemmhekk alla volja inti tejx ġo
post-urban.
I mean, within 5 minutes tista' tkun ġo park fejn inti qed tesperjenza n-natura edha ġo n-natura. Ġifieri jiena li għadaw il-postijiet fejn tara vera din network, ġifieri ta' postijiet tura tan-natura li hija eżatt ġol alba tal-urban, hija ħaġa li tispirani ħafna u li ngħid aw Malta di tista' ssir, ġifieri, inti jektara mappa jekk vera tagħmel tara l-ispazju għandna ġifieri. Ġifieri li trid tagħmel ġast taħseb ta' xi mod differenti ta' kif tista' talloka l-ispazju.
Għall-grazzja tagħna ma nafx jekkux x'ismu minnaħa tiegħi jew le, imma isum xejna minn noħolqu spazji miftuħa kollha konkrit. Isu speċi qegħdin immorru lejn dak li hu naturali, taru qegħdin speċi we're reclaiming. Il-konkrit.
Iva, fil-fatt, waħda mill-affarijiet li kont ħan semmi hija qabel semmejt il-karattru tal-postijiet. Anke l-użu, ġifieri qabel ħafna drabi li konna naraw, playgrounds, pjazzett, u issa li qegħdin naraw eħe li ħafna mill-ispazji qegħdin li proġett Green qegħdin jaħdmu fuqhom qegħdin jippruvaw jidaħlu daw l-aspetti daw il-prinċipji iktar. Li naħseb li irridu naħdmu iktar huwa fuq il-toroq u dawn il-affarijiet bħala daw il-connections li jridu bejn l-ispati biex iktar noħolqu din network.
Mhux inserta malta kbira ħafna u dik il-biċċa xogħlu.
Allura, meta nħarsu l-qudiem, x'inhi l-viżjoni tiegħek għall-futur ta' spazji urbani miftuħ sostenibbli f'Malta? U jekk jistgħux dawn niservu bħala modelli għall-reġjuni oħrajn ukoll?
Ifhem, jiena l-iktar li nara bħala viżjoni hawnhekk hija iktar il-viżjoni tiegħi il-mod ta' kif naħdmu. Ġifieri, jiena di ħaġa li qed naħdem fuqha ħafna anke fir-riċerka li qed inkompli fuqha u anke mal-istudenti ġifieri mod fl-edukazzjoni ġifieri, fil-proġetti li qegħdin nagħmlu mal-istudenti. Li qegħdin nagħmlu ħafna collaborations ma' entitajiet differenti biex il-proġetti anke tal-istudenti ikunu attwali ġifieri li aħna nistgħu nuru u nkunu speċi ta' mill-qudiem biex nuru li kif nistgħu inbidlu u nintegraw id-disciplini differenti ġifieri dil-ħaġa ta' multidisciplinarity. Għax ovvjament anke fid-dipartiment tagħna għandna ħafna ġifieri għandna civil engineering, għandna urban designers, għandna landscape architects, ġifieri li nuru kif daw il-professjoni differenti jistgħu jaħdmu flimkien biex noħolqu daw it-tipi ta' spazji. Ġifieri din qegħdin naħdmu ħafna fuqha li noħolqu anki research lab li tkun transdisciplinary li taħdem fuq daw l-idea ta' collaborations u taħdem ma' stakeholders differenti u mal-komunità biex nippruvaw imbidlu kif u l-mentalità ta' kif naħdmu wkoll mhux ġas.
Jiena ħanżit naqra minn dak li qed tgħid fis-sens ta' għax aċċennajt għaliha kemm il-darba l-kelm edukazzjoni, jiġifieri. U naħseb li bidla dwar kif naħdmu tittiġi biex ngħidlek introdotta billi bidla fil-mod kif naħsbu. Għaliex sfortunatament għandna t-tendenza kif ġa semmejt fil-fatt ftit ilu inti stess li kulħadd jaħdem ar-rasu. Issa l-mistoqsija l-oħra li speċi torbot magħha di hija da proġetti li huma ideali, għax jiena nemmen li mo speċjali fil-qasam professjonalitakom, jekk mhux se jkun hemm xi ħaġa tanġibbli u prattika billi toqgħod titkellem dwar, jien nara speċi bħal meta tajt ħanalmek kif tom. Hemm ċertu ammont ta' teorija ma fl-aħħar mill-aħħar titmur tom, jiġifieri. Tina ta' opportunità barra mill-università, jiġifieri f'kollaborazzjonijiet ma' entitajiet fejn appuntu daw il-proġetti idea ġodda li joħorġu minnhom l-istudenti. U anke intom bir-riċerka tagħkom ikollhom rifless mbagħad fl-implementazzjoni tagħhom fuq livell tanġibbli nazzjonali.
Iva, I mean, fil-fatt għandna issa naħseb jina dejn daw l-aħħar tliet snin, kważi minn spiċċajt jien ir-riċerka tiegħi. Li aħna fil-fakultà tal-Ambjent Minbni, l-istudenti kollhom design workshops sewwa bħala wit ta' mistadjonis tagħhom. Jiġifieri kollhom proġett fejn jagħmlu design jew jippjanaw kollhom ċertu brief. U wieħed minn daw stadjonis hija fuq Green Open Space Networks fil-fatt. U s-sites li nażlu nażlu neighborhood. Xi post
attualment
u mhux ta' min dejjem ikun sajt attualment, imma f'dawn dawn il-workshops li qed insemmi ikun collaboration dal-aħħar mostly ġifieri ma' Project Green qegħdin naħdmu li nażlu l-lokalità flimkien u dal-aħħar ma' Public Works ukoll. Nażlu l-lokalità flimkien ħalli tul il-proċess huma jiġu jagħtu l-feedback tagħhom ta' x'qed jipproduċu l-istudenti u l-istudenti qegħdin jippreżentaw fil-interim presentations ix-xogħol tagħhom l-stakeholders basikament. U wara jippreżentaw ukoll il-final projects lill-entitajiet. U f'dan il-każ partikolari wkoll ħadu studenti u tawhom internship biex jikomplu jaħdmu fuq il-proġett u din jaħdmu ġifiri għall-implementation
ġifiri mux sempliċement jara kemmu sabiħ bħal
ġifiri jara
kemmu sabiħ għan implementaw
eżatt u l-ideja i anki jessa għalek għet nitkellem fuq di research lab li jaħna nkomplu u nħol u struttura fejn nistaw nkomplu namlu ġiċerka fuq dak li forsi jett jieġi implementat biex veru naraw fl-attwal l-impatt ta' daw il-proġetti.
Di interessantissima, jena l-qasam tiegħi huwa fil-Fakultà tal-Edukazzjoni u fuq l-edukazzjoni żvilupp sostenibbli. U waħda mill-kriterji ta' edukazzjoni żvilupp sostenibbli hija appuntu di l-idea li mhux nitkellmu dwar l-affarijiet, imma li għandek jirreferu għaliha bħala project-based jew inkella issue orientation li inti kollok situazzjoni reali li allura mbagħad tipprova ssib soluzzjonijiet għaliha u allura l-element ta' critical thinking u dal-affarijiet ikollu kuntest għax ma nistax niżviluppa ħsieb kritiku mingħajr kuntest jiġifieri. Ma nafx jekk f'dal-proċess kollu jidħol dak li semmejt l-ewwel inti li influwenzak ħafna fir-riċerka tiegħek, jiġifieri ir-residenti, jiġifieri meta jagħmlu konsultazzjonijiet, pereżempju ma' Project Green jagħmluha il-Kunsill Lokali pereżempju u l-manka residenti li se jkunu immedjatament influwenzati b'dal-proġett.
Fil-fatt aħna niggwidawhom ħafna, jiġifieri huma kollhom ċertu metodoloġija ta' kif jagħmlu l-analiżi, kollhom ċertu temi u waħda minnhom fil-fatt hija il-komunità, in-nies, jiġifieri aħna ħafna drabi anzi nsejħulu a people-centered approach, jiġifieri nibdew mill-komunità u mbagħad anke l-entità, jiġifieri aħna huma jagħmlu presentation ta' x'sabu, jiġifieri x'qalu l-komunità fil-fatt, jiġifieri mhux ikun ibbażat biss tal-idejat ta' aħna x'naħsbu bħala l-esperti, imma actually x'iridu l-komunità u mbagħad kif nistgħu nadattaw l-aspetti soċjali ma' l-aspetti fiżiki. Environmental goals, economic goals, jiġifieri daw kollha.
Antiċipajt skont se ngħidlek għax that's the only way kif tista' tintegra l-affarijiet jiġifieri. Inkella nispiċċaw jiġi l-espert ekonomiku tkellem għamel l-espert ekoloġiku u ma nispiċċaw nagħmlu ma n-nies li jgħixu fil-post attwalment qegħdin jaqduhom mingħajr ma jridu. Jiġifieri. Sara, hi dispjaċini nixtieq neqfa' għaddejjin jiġifieri imma naħseb. Il-tekniku tagħna jisparali jekk għandhom għaddejjin. B'dawn il-kommenti niġu għall-luq ta' dan il-programm fis-sensiela sostenibilità riċerka u esperjenzi lokali.
Nittamaw li sibtuħ interessanti li sezzommu l-appuntament ta'kom magħna għall-lum ġimgħa fl-istess ħin.
Sa dan it-tant b'ħassoltu nirringrazzja lit-tekniku tagħna, il-Marka Jux, u nagħtukom appuntament għal darba oħra. Grazzi.